Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj, en la sescent okdek naŭa Varsovia Esperanto-elsendo. La 3 d'octobro 2017, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas komence aktualaĵojn, kiuj rilatas al la nova studojaro kaj al la situacio en Katalunio. Nia scienca bulteno enhavas informojn pri la nunjara Nobel-premio pri fiziologio kaj medicino kaj ankaŭ pri la saniga efficado de cafo. Nova studojaro meritas nian atenton ankaŭ en la contexto de laborantaj en Pollando lekciantoj esperantistoj. Tion koncernas nia sondokumenta parto. Kaj ankoraŭ ni aldonu, ke hodiaŭ en la urba komunuma kulturcentro Vilamovice estis okazonta renkontiĝo dediĉita al literaturo en Esperanto kaj en la Vilamovica lingvoj, kadre de la programo Poezio en la plej mirigaj lingvoj de la mondo. Komence bonvolu konatiĝi kun la hodiaŭa novaĵbulteno, kiun inaŭguras informoj el eksterlando.
La lunda declaro la pola ministerio por la exterlandai aferoi esprimis la esperon pri rapida stabiligio de la situacio en Catalunio kai aranjo de giai rilatoi kun la hispana registaro base de la hispana constitucio, dialogo kai compromiso. La chefministro de Catalunio, Carl Puigdemont, alvocis lunde internacian arbitraciadon por solvi politican situacion creigintan circau la dimancia referendumo pri suvereneco de la regiono. Li postulis retiron de la securetsfortoi dislocitai tie de Madrido. La balotadon, kiu estis malpermesita de la hispana constitucia tribunalo kaj kiun Madrido agnoskas nelegala, Puigdemont nomis grava kaj valida. La regiona registaro de Catalunio informis nocte de dimancio al lundo che en la dimancia referendumo voĉdonis circau 2,26 milionoj da personoj el 5,34 voĉdonrajtaj. 90% deklaris sin por la sendependeco de la regiono, preskaŭ 8% estis kontraŭ. La ceteraj voĉoj estis nevalidaj.
En Katalunio komenciĝis marde matene unutaga ĝenerala striko, organizita de sindikatoj, sociaj organizoj kaj politikaj partioj kiel esprimo de protesto kontraŭ apliko de perforto kontraŭ la partoprenintoj de la dimanĉa sendependiga referendumo. Laŭ la lastaj donitaĵoj al hospitaloj trafis preskaŭ 900 personoj. Proteston ne subtenis du plej grandaj hispanaj sindikataj centraloj. La hispana ĉefministro asertas, ke la ŝtato respondis je situacio en maniero trankvila. En la publikigita lunde deklaro, la registaro de Hispanio esprimis pretecon kunlabori kun aliaj politikaj partioj por trovi respondon je la por sendependiga defio post la referendumo en Catalunio. Merkrede la Europa Parlamento traktos la aferon de Catalunio laŭ la postulo de tri ĉefaj politikaj partioj, konservativuloj, socialistoj kaj liberaluloj. La decido estis alprenita post kiam la Europa Komisiono singarde esprimis rezervojn rilate la lastajn eventojn, deklarinte, ke baze de la hispana konstitucio la voĉdonado ne estis legala, ĝi tamen substrekis, ke perforto neniam povas esti instrumento de politiko.
Por polaj studentoj finiĝis la feria periodo. La 2 de oktobro tradicie en la altlernejoj okazis la solenaj inaŭguroj de la akademia jaro. La nuna studojaro pasos sub la signo de la reformo de la supera instrusistemo. Jaroslav Govin, vicĉefministro kaj ministro por la scienco kaj supera eduksistemo, prezentis la projekton de nova leĝo fine de septembro. Aktuale daŭras la etapo de sociaj kaj interministeriaj konsultoj. Konforme al la projekto ŝanĝiĝos la maniero elekti rektorojn, la altlernejoj akiros pli grandan aŭtonomion, sed devos samtempe prepari novajn statutojn kaj nomumi altlernejajn konsiliojn. Ŝanĝiĝos ankaŭ la maniero akiri la sciencajn gradojn. Laŭplane la nova leĝo pri altlernejoj ekvalidus ekde la venonta akademia jaro.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Ia mi iris, suboj cerbelo, jen supre brilis, blua cielo, kaj or regalo, es plena malo. Jen vasta mondo por ĉiuj ni, ĉiuj! Jen via mondo, jen via mondo, kun monta neĝo, kaj mara fondo, de la tropikoj, ĝisa polusoj. Jen vasta mondo por ĉiuj ni. Vagante spurojn mi sekvis serva kaj mi turmentis solite serva tu mi sopiris iu voĉoni iris jen vasta mondo por ĉiuj ni. Jen via mondo, jen via mondo, kun monta neĝo kaj mara fondo, de la tropiko ĝisa polusoj. Jen vasta mondo por ĉiuj ni.
El la concerto de la companoi dum la las arcones vi audis gesignoroi la popularan canton Jen nia mondo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Tri kafotasoj tage malkreskigas la mortoriskon tuta parte pro la sangocirkulaj malsanoj kaj malsanoj de la digesto sistemo. Sciencistoj el International Agency for Research on Cancer kaj Imperial College London analizis donitaĵojn pri 500,000 personoj super la 30 vivojaro el 10 eŭropaj landoj por ekzameni dependecon inter la kafotrinkado kaj mortemo. Laŭ pritaksoj ĉiutage en la mondo oni trinkas 2,25 miliardojn da kafotasoj. Kafo, krom kofeino, enhavas ankaŭ antioksidantojn. Ilia konsisto dependas de la varia maniero pretigi kafon. La esploristoj atentigis pri pli fruaj malakordaj donitaĵoj pri dependeco inter kafotrinkado kaj sano. La novaj esploroj, priskribitaj en Annals of Internal Medicine, konsistigas la plej ampleksan projekton, kiu konsideras la populacion de Eŭropo, kie la kafokonsumado kaj manieroj ĝin prepari multe malsamas. Ekzemple, la loĝantoj de Danlando trinkas preskaŭ 10 oble pli da kafo ol italoj. La ekzamenitaj kafotrinkemuloj estis personoj junaj, fumis pli da cigaredoj, pli ofte drinkis, manĝis pli da viando, malpli da legomoj kaj fruktoj. La ekzamenadoj daŭris 16 jarojn. La statistika analizo, konsideranta kromajn faktorojn, dieton, cigaredfumadon, vivstilon, elmontris, ke plej pasiaj kafemuloj estis plej liberaj de la mortorisko pro sangocirkulaj malsanoj aŭ malsanoj de la digesto sistemo, che dek kvar mil kafemuloi, estis analizitai metabolai parametroi. Evidentigis, ke iliai hepatoi estis pli sanai, ili havis pli bonan glukozonivelon, kai pli lertan resistosistemon. La esploroi ne elmontris tamen kun plena certezo, ĉu kafo estis la ĉefa kaŭzo de ilia pli bona sanstato. Esploristoj sugestas tamen, ke modera konsumado de kafo ĝis 3 kafotasoj tage ne damaĝas sanon, kaj kafo en la dieto povas havi salubrajn efikojn.
La nuniaran medicinan Nobel-premion ricevis 3 usonaj esploristoj Jeffrey Sohol, Michael Rosbach kaj Michael W. Young pro siaj esploroj koncerne fiziologion kaj medicinon, kiuj malkovris mekanismojn de la tiel nomata biologia horloĝo. Pli precize pro la esploroj pri molekulaj mekanismoj respondecaj pro la fiziologia tag-nokta ritmo de vivaj organismoj. Jam en la dekoka jarcento astronomo Jean-Jacques Dautuz de Macon, observante mimozon, konstatis, ke ĝiaj folioj malfermiĝas direkte al la suno dumtage, kai fermiras kiam venas krepusko. Li sekve metis la planton en mallumo. Evidentigis, ke ĝiaj folioj, malgraŭ manko de la sunradioj, malfermiĝadis kai fermiĝadis en konstanta ĉiutaga ritmo, kvazaŭ stirus ĝin interna horloĝo. Sekvis pliaj esploroj pri plantoj. La tiel nomataj biologiaj horloĝoj, helpantaj al konformigi fiziologion al la taghoroj, estis rimarkitaj ankaŭ ĉe animaloj kaj homoj. En la 70-aj jaroj de la 20-a jarcento Seymour Benzer kaj lia studento Ronald Konopka pruvis, ke perturboj de nekonata tiam geno, definita kiel la geno period, perturbas la fiziologian tag-noktan ritmon de drozofiloj, sed nur la nuniaraj Nobel-premitoj malkovris tiun mekanismon. En la 1904 Jeffrey Hall, Michael Rosbach kaj Michael Young sukcesis izoli period genon kaj pli poste malkovris, ke aparta proteino per kodita de tiu ĉi geno amasiĝas en la ĉelo nokte, dumtage ĝi malkomponiĝas. Dek jarojn poste Michael Young malkovris alian horloĝan genon, kiu ricevis la nomon Timeless, kiu kodas proteinon TIM, necesan por normala diurna tag-nokta ritmo. Kiel pruvis Young, proteino TIM, ligiĝante kun la proteino PER, ebligas al ili ambaŭ enpenetri la ĉelan kernon, kie ili blokas la efikadon de la geno period. La troa kvanto de la proteino PER blokas ĝian plian sintezon. Restis la demando, kio kontrolas, reguligas la osciladon de la proteino niveloj en la viva ĉelo. Michael Young malkovris Lovitzan genon, double time, kiu kodas la proteinon DOBOTO, kiu prokrastas la amasiĝadon de la proteino PER. Dank al ĝi la niveloŝanĝoj de la proteinoj konservas la 24-horan ritmon. Plie esploris ebligis identigi kromajn proteinojn, kiuj respondecas pro tiu mekanismo. Ili ekzemple ebligas sinkronigi la tag-noktan ritmon kun ŝanĝiĝanta lumo kaj mallumo. La tiel nomata biologia horloĝo laŭ la samaj mekanismoj funkcias en ĉiuj plurĉelaj organismoj, inkluzive de la homo. La interna horloĝo precize alkonformigas nian fiziologion al la fazoj de la tago, ĝi reguligas konduton, hormonnivelon, dormon, korpotemperaturon, apetiton, metabolon kaj sangopremon. Se la interna horloĝo ne estas sinkronigita kun la ĉirkaŭanta nin realo, ni fartas malpli bone. Kiel ekzemplo povas servi longdaŭraj flugoj al regionoj, kies horzonoj multe diferencas disde la nia. Eĉ la enkonduko de la tiel nomata somera tempo efikas simile. Do homo mem per sia conduto influas la funkciadon de sia fisiologia tag-nokta ritmo. La ebleco uzi la artefaritan elektran lumon causis, ke homo ciam pli distanciĝas disde la natura vivoritmo ligita kun la ritmo de la tago kaj nokto. Specialistoj komparas la funkciadon de organismo laŭ la fiziologia tag-nokta ritmo al perfekta simfonia orkestro, en kiu ĉiuj biologiaj procezoj kunsonas kiel unuopaj instrumentoj en la orkestro. Evidentiĝas tamen, ke la perturboj de la fiziologia tag-nokta ritmo de la organismo influas ne nur nian bonfarton. Ekzistas pruvoj, ke longiĝa maladapto de nia vivstilo al la interna horloĝo pro neregula tempo de nia aktiveco kaj dormo, kiel nokta laboro aŭ laboro skipa, aplikado de elektra lumo vespere kaj nokte, povas grandigi riskon de kelkiuj malsanoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Kvankam ni ofte vidas unu la alian, dum la interlingvistikaj studoj en Poznano, tamen ne tro ofte ni interparolis kun Michael Faris en la Universitato de Adam Mickiewicz, kiun postenon vi havas ĉi tie.
Mi estas eble lektoro estus en Esperanto, Vikodovca.
Yes, lekcianto.
Lekcianto, mi diru. Mi instruas dum la normala studiaro la anglan tradukadon kaj speciale kursojn pri usona kulturo.
Tio estas interesa. Kie estas interesiĝo? Mi kredas, ke vi havas multajn studentojn. Vi ne devas plendi.
Ne.
Sed vi ankaŭ de jaroj kunlaboras kun Ilona Kutne pri la interlingvistikaj studoj. Kaj ankaŭ estis ĉi-jare. Ĉi-jare ni ankaŭ havis la interlingvistikan simpozion kaj vi gvidis la, se eblas tiel diri, sekcion pri la lingva politiko.
Yes.
Ĉu kelkajn vortojn pri tiuj ĉi kontribuaĵoj, pri la nivelo, pri la profundeco de la temoj traktitaj?
Do tiu simpozio ne estas nur esperantista rondo, tiu estas ege internacia, kaj mi pensas, ke tiu estas tre bona afero, ĉar mi pensas, ke Esperanto devas eniri en la mondon kaj kun ekzisti kun aliaj lingvoj, kotopodo estis ekzemple poloj kaj ankaŭ homoj de aliaj landoj, kiuj ne scipovas Esperanton. Sed tiu miksaĵo mi pensas, ke estas tre bona afero. Do mi eĉ interparolis kun kelkaj kaj ili havas tre bonan pozitivan sperton dum la simpozio.
Ĉu vi povus kelkvorte diri pri la unuopaj kontribuaĵoj en via sekcio? Ĉu ili traktis iujn apartajn, eble ankaŭ por ni interesajn temojn?
Bone, ekzemple dum mia sesio estis Jukka Pietilainen, fino kiu parolis pri kono de fremdaj lingvoj laŭ la Eurobarometroj enketoj kaj la ŝanĝoj dum la tempo, speciale en la dudeka jarcento, kiam pli kaj pli iĝis la angla la ĉefa fremda lingvo en multaj eŭropaj landoj. Ekzemple je la komenco de la jarcento estis la franca kaj
tio
ŝanĝiĝis. Ankaŭ en tiu sesio estis Paulino, kiu parolis pri devigo scii la oficialan lingvon en kelkaj landoj por obteni civitanecon. Tio estas ankaŭ interesa. Ankaŭ estis Renato Cossetti, kiu parolis pri la ekesto de Basic English kaj la politikaj aferoj dum la dudeka jarcento, kiun malhelpis Esperanton.
Kaj kiel vi entute taksas la trapason de la simpozio? Tute aparta, tute aparte bunta, riĉa, kun tre multaj partoprenantoj.
Bedarinde ankaŭ mi estis en la originala stabo, de mi ne povas aŭskulti ĉion, do ĉiam estis krizo ĉi tie aŭ tie, do mi devas kuri inter la aferoj. Sed tio kio ce kio mi estis ege interesa.
Do koran dankon pro tiuj mallongaj informoj, ni kaptu la okazon de kiom longe vi estas jam en Pollando, de kiom longe en Poznano.
Pli ol dudek jaron.
Tamen estas sufiĉe. No, jubileo, vi diras sufiĉas, ĉu tio signifas, ke vi volas forlasi Poznano?
Ne, mi ne planas.
Mi pensas, ke estus ankaŭ interese ekscii pri via esperantistiĝo, kiam tio okazis. En kiu lando kaj en tute kial?
Komence en la eble sepdekaj jaroj en la antaŭa jarcento, sed mi neniam ege lernis por diversaj kaŭzoj kaj kiam mi estis en Poznano, mi denove interesiĝis pri tio kaj tute hazarde eksciis, ke unu el la plej famaj fakuloj de Esperanto en la mondo estis en la sama instituto en kiu mi laboras. Do tiel ni interkoniĝis kaj komencis nia kunlaboro.
Entute, kial vi venis al Poznano? Kial vi venis al la universitato?
Mi venis al Pollando unuafoje en la 80 jaroj, dum la komunisma periodo, ĉar estis interŝanĝo programo inter mia universitato kaj la universitato ĉi tie. Kiu estas tute escepta, ne estis pere de la registaro, estas nur inter la du universitatoj.
Kaj kiun universitaton vi reprezentis?
Mi estis en la Universitato de Florido.
Kaj vi venis de Usono?
Yes.
Vi reiris?
Kaj post la reĝimŝanĝo mi pensis, ke mi devas reiri al Pollando por vidi la ŝanĝo. Kaj tiuj ŝanĝoj estas tiom interesa, do mi interalie tial mi restis en Poznano. Komence ankaŭ mi faris esplorojn pri la pola gestolingvo.
Tio estas interesa, vero. Ĉu estas io diranda pri tio? Ĉu vi konas tiun gestolingvon en la angla lingvo aŭ usona?
Estas ĉefe per lando, ne per lingvo parolata. Do ekzemple en Britio kaj Usono estas tute apartaj gestolingvoj.
Kaj ĉu estas similecoj inter la usona kaj pola?
Gramatike jes, leksike la vortprovizoj estas ege malsamaj, sed la gramatika estas tre simila. Gestolingvoj havas propran gramatikon, sendepende de la parola.
Sed ĉu vi ekzemple lernis, uzis aŭ ne?
Mi interesiĝis pri lingvistika vidpunkto, ĉar mi estas lingvisto, kaj mi volis profundiĝi kaj komencis esplori la polan gestolingvon, kiam neniu faris tion. Sed poste mi iris en alia direkto, mi diru.
Ĉu ekzemple en Esperanto ekzistas gestolingvo?
Estas io, sed estas ege malfacila trovi informi pri tio. Estis projekto Gestuno, sed temis nur pri leksiko, kaj kiam oni provis uzi unuafoje, neniu komprenis. Sed estas iu tipo de internacia gestolingvo, sed kaj eĉ estis kursoj, sed tio estas tuta aparte ol la naciaj gestolingvoj.
Ni povas diri, ke estis farita iuj paŝoj, sed la projekto ne plene evoluis, ĉu ne en tiu senco. Bone, kaj nun komenciĝas la nova studojaro.
Yes.
Do, kiaj estas viaj nun taskoj, daŭre instrui la samajn objektojn?
Yes.
Kaj kiel vi taksas polajn studentojn?
Tre lertaj, ne ĉiam tre laboremaj. Oni devas instigi ilin, sed ege lertaj ankaŭ. Do mi tre ŝatas labori kun polaj studentoj.
Do grandankon, kaj mi deziras al vi pliajn sukcesojn en via profesia laboro en Poznano. Mi pensas, ke mi rajtas diri, ke mi dankas ankaŭ al vi pro via kunlaboro kun Ilona Kurtner, kun profesorino Kurtner.
Kunlaboranto, ni diru, kaj ŝi faras tion, kaj vi faras
ege malmulte. Sed ja mi scias, ke tio estas tre grava por ŝi, kaj mi tre ĝojas, ke ni rerenkontiĝis okaze de la septembraj eventoj ĉi tie en Poznano. Koran dankon.
Koran dankon.
La interparolo kun Michael Faris finas nian nun semajnan mardan radio renkontiĝon. Por la sekva elsendo ni invitas la plej proksiman vendredon, dankante pro la atento kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Ĉiam atendante viajn rimarkojn, opiniojn kaj programsugestojn. Anticipan dankon. Kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.
via mondo, che via mondo, cui monta regio, che è dal mondo, che è trompico, ci sta voru un sol, e è passa mondo di unì. La oscura e il mister mano che ti vidi spantoina e oceano la sudodoris che il goccio soporis ehi e passa con così ogni e il mio amore e il mio amore e passa con che il maracocno e la trombico ci sta poru
Yen basta bom por mi, yen basta bom 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 chi.